Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans áhuga á fjölmiðlum þessa lands. Og ég verð stundum svolítið döpur að heyra þennan málflutning sem háttvirtu þingmaður hefur ætið uppi varða ríkisútvarpi. Ríkisútvarpi sem var sett á lagginar í tíð Framsóknarflokksins árið 1930 og hefur fyllt þjóðinni allan þennan tíma. Og ríkisútvarpið gegnir þetta mjög mikilvægu hlutverki það að veita sanngjarna fréttaflutning, menningu, miðla menningu til okkar og hefur staðið mjög framalega varðar að búa til sjónvarpsþætti og annað slíkt og ríkisútvarpið að gera marga góða hluti. Ég geti eins og tekið undir með háttvirtum þingmanni að þetta skiptir alltaf máli að menn séu á tannum varðandi rekstur og annað slíkt. Hvort það hafi komið til aukinnar hagræðingar kröfu aðeins á ríkisútvarpið? Nei, við höfum ekki vilja gera það á þessum tíma vegna þess að sú aðgera áætlun sem ríkisstjórnin stendur fyrir þessa dagana í anda Keynes. Það að segja, við vitum að við þurfum að styðja verulega við allt samfélagið okkar. Menntun, menningu, fjárfestingar, allt. Til þess að koma okkur í gegnum þessa stöðu og það erum við að gera og við stöndum líka með ríkisútvarpinu hvað það var þar. Háttvirtu þingmaður, hann spurði út í styrki til einkarekinna fjölmiðla. Það fyrirkomulag tekið upp af norrænni fyrirmynd og allt sem við erum að gera í því sambandi mjög gagnsætt. Það var gefin út reglugerð afsakið virðulegi forseti sem tekur mið af frumvarpinu sem var hér til umfjöllunar og það auðvitað alveg rétt til háttvirtum þingmanni að þetta var ekki óumdeilt mál en það nú bara oft þannig í stjórnmálunum en hins vegar finnst mér mjög mikilvægt að við náum að styrkja umgjörð fjölmiðla í landinu betur en okkur hefur tekist hingað til.
Þá tekur til málsáttu